вестниците днес.
17 минути преди 8 часа дойде време за големия преглед на печата. Тест за моето зрение ще бъде четенето на вестници тази сутрин в Дарик кафе. Защото признавам си, отдавна не ми се случва малките буквички така да трябва да чета сега от вестниците. Започвам с вестник Новинар и водещото му заглавие за събота. Днешния празничен ден е над 300 000 празнуват Иванов ден днес. Това е най-таченият имен ден у нас, пишат колегите. Най-много българи празнуват на Иванов ден, повече от 300 000 са, съобщиха от Националния статистически институт вчера. Чухте и в новините на Дарик с нощи. Това е най-таченият почитан имен ден, който се празнува у нас. Около 100 000 нашенци пък вдигнаха на здравица вчера на Йорданов ден. На Гергьов ден имениците са около 200 000 души, следвани от празнуващите на Никул ден и Петров ден. Най-разпространените лични имена сред мъжете са Георги, почти 178 000 и Иван, 174 000. Димитър, 133 000 души носят това име. Класацията на най-разпространените мъжки имена продължава с Николай, 95 000 души, Петър, 81 000, Христо, почти 66 000, Йордан, 56 000, Александър, Стефан, Васил, Тодор, Стоян и други. Разнообразието на имената при жените е много по-голямо, 124 000 и 700 дами носят името Мария. На второ място по разпространение сред жените Иванка, 68 000 дами носят това име, следват Елена, почти 57 000, Йорданка, 43 000. Днес в Дарик кафе ще говорим много за празника, ще имаме гости именици, които ще включим в предаването и ще опитаме да преброим доколко наистина ивановците, иванките, жаните и калояновците са над 300 000. Другите теми от вестника разлиствам и чета, че културният министър не мразил гейовете, реши да се извини за думите си казани преди 12 години. Без мое знание, списание Биограф включва в интервюто ми сега въпрос и отговор на друго мое интервю, дадено пред същата авторка преди 12 години, уточни вчера министърът на културата Вежди Рашидов. Той поднесе своите извинения по повод на скандалните си думи за най-неприятното съсловие на гейовете, цитирани в интервю пред Валерия Велева за списание Биограф. Министрът обаче направи важното уточнение, че те са казани преди цели 12 години в друго интервю, а са били вмъкнати в отпечатания тези дни друг текст. Поводът за интервюто с писание Биограф бе 60-та ми годишнина, уточнява Рашидов, съобщение на пресцентъра на Министерството на културата. Министър Рашидов казва още за думите си, че те са били моментен емоционален изблик. Аз съм човек вече на 60 години и мои кумири до днес са велики хора като Анди Уорхол, Фреди Меркюри, Елтън Джон, Франсис Бейкън, Джордж Майкъл. Така както и днес имам прекрасни приятели, без никога да сме коментирали правото на всеки да избира начина, по който желая да живеем, се казва още в съобщението. Снощи чухме Вежди Рашидов и в ефира на Дарик по темата. И друг сюжет, който тези ни така тревожеше доста хора в държавата ни. Външно министерство няма терористична опасност за България. Пакет в автобус е причина Тел Авив да поиска повишени мерки за сигурност. Пише още Новинар. Намерен подозрителен пакет в автобус, който трябвало да превозва израелски туристи от Турция за София. Причина Тел Авив да поиска да се повишат условията за сигурност около рейсовете, които развеждат групи с израелски туристи между летищата и хотелите. Това е интервю за Дарик на шефа на отдела по сигурността на Транспортно министерство на Израел Дани Шенър, цитират колегите от вестник Новинар. Четвъртък израелски медии информираха, че може да се очакват терористични актове в София срещу израелски туристи от страна на радикалната групировка Хизбула. Нямаме информация за готвен атентат срещу израелски граждани в България, няма място за паника, каза вчера говорителят на Министерство на външните работи Весела Чернева. Толкова от вестник Новинар. Подробно си четете в днешния му брой. Прехвърлям го от дясната си страна на Дарик Радио БГ. Може да видите как тук жонглирам с вестниците тази сутрин. Властта не брои за имущество, земи, коли и акции. Това пък е водещата тема за вестник сега тази сутрин. 167 души ще бъдат дадени на данъчните и ДАНС, защото са установени несъответствия в декларациите им в публичния регистър. Покупката на нови и втора ръка автомобили, придобиването на имоти и земи и на дялове в дружества, това най-често пропускат да впишат в имотните си декларации хората на публични длъжности. Вчера Сметната палата обяви списъка с имената на представителите във властта с несъответствия в декларациите за 2010 година. В по-голямата си част несъответствията са при представителите на съдебната власт, но те са и най-многобройната група, която трябва да декларира имуществото си. Местната власт е втора в класацията, при депутатите нередовни са едва 7 души. Така, например, народният представител от ГЕРБ Антони Йорданов е пропуснал да опише, че е придобил употребяван джип Toyota Land Cruiser. Председател обясни, че това е високопроходим ловен джип, който държи в гората и понеже не го кара често, е забравил да го впише в декларацията. Хубаво обяснение, държиш джип в гората и не го декларираш. Автомобилът бил купен на старо през декември 2010 и бил на 15 години. Колегата му Атанас Камбитов, който бе избран за кмет на Благоевград, не е записал, че е ипотекирал апартамент от 562 квадратни метра в полза на фирма. Борислав Стоянов от Атака пък е взел на лизинг Nissan Qashqai, без да го спомене в декларацията. Даниела Дариткова е забравила от ГЕРБ за ягуара на съпруга си. Димитър Горов от БСП е пропуснал лизинг на Chevrolet Cruze, а независимият Димитър Колев, че е получил в дарение гараж от 24 квадратни метра от родителите си. Друг независим депутат Камен Петков не е отбелязал придобиването на една трета от 569 квадратни метра поземлен имот в София, а Николай Рашев от ГЕРБ придобиването на отчуждаването на лек автомобил Audi A6 Avant. Рашев коментира, че е допуснал грешка, но обяснил това в Сметната палата. Впрочем, всички издания, включително и Дарик вчера ви занимаваше с тази тема. Още една тема, която чухте и в новините на Дарик във вчерашния ден. Ресторантьорите пак не са готови да забранят пушенето. Това е едно от водещите заглавия за изданието. Следващата седмица от бранша ще пишат петиция до здравния министър за поредна отсрочка. Хотелиерите и ресторантьорите очакват сериозни последствия от решението за пълна забрана на пушенето на обществени места от юни тази година. Бизнесът не е готов да се справи с пълната забрана. Това, което ни притеснява, че не се знае до кога ще продължи финансовата криза и подобна тотална забрана ще задълбочи проблемите в бранша, коментира за сега председателят на Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация Благой Рагин. Той посочва още, че бизнесът е бил склонен забраната да се въведе у нас от 2013 година, макар европейските директиви да са дали за крайен срок 2015. На подобно мнение са и други организации в туризма. 90% от собствениците са против пълната забрана, казва председателят на браншовата асоциация на хотелиерите и ресторантьорите в Североизточна България Димитър Димитров. Следващата седмица трябва да стане ясно и становището на собствениците от Хасково, Кърджали и Велико Търново. След като се събере пълната информация от всички регионални организации, ще бъде изпратена петиция до министъра на здравеопазването. Искането на собствениците е забраната да се разсрочи. Противно на протесненията на собствениците, туроператорите виждат забраната зелена светлина за икономиката и бранша. Това пък показва допитване на сега до големите браншови организации. Повечето от тях се обединиха около мнението, че решението няма да навреди на туризма у нас, даже напротив ще привлече по-платежоспособни туристи, пише още вестник сега. Преминаваме към вестник Труд. 5 дни бонус за ловджиите, така ни посреща изданието тази сутрин. Ловния сезон приключва този уикенд, но ловджиите ще се радват на още 5 дни аванта, съобщи Земеделското министерство. Сезонът ще бъде удължен с 2 уикенда заради забраната за отстрел на дивеч по време на местните и президентски избори миналата година. Ловджиите ще могат да ловуват съботите и неделите на 14 и 15 януари и на 21 и 22 януари. Те получиха вече гратис и лов на връх Коледа на 26 декември. През дните, получени в бонус, е разрешен отстрелът на хищници, но е забранен този на диви прасета. На снимка ми направи впечатление в Труд днес. Няма как да не ви прочета какво точно пише под нея. Дядо Владика не слиза от Линкълна. И текстът е: Линкълнът на варненския великопреславски митрополит Кирил се появи на алея 1 в морската столица, за да го прибере след водосвет. Духовният глава беше заявил, че ще се откаже от возилото. Беше, но явно все пак возило като на Обама трудно се слиза от него. Още едно важно заглавие в днешния снежен ден. Жълкот в 22 области заради снега. Проходът Троян Кърнаре бе затворен. Хир препречи шосето от Пловдив за Хасково. Обстановката от вчера, разказват колегите от Труд днес. Ще се опитаме след 8 да научим каква е ситуацията на пътя от дежурния диспетчер в Съюза на българските автомобилисти. Но това след 8:15 очаквайте в ефира на Дарик Кафе. Иначе опасности дебнат пътуващите с автомобили, предупредиха експерти от Националния институт по метеорология и хидрология към БАН. Ведомството обяви жълт код 22 области. Монтана, Видин, Враца, Ловеч, Гаврово, Смолен, Пазарджик, Благоевград, Пловдив, Перник, Кюстендил, София област, София град, Русе, Търново, Търговище, Плевен, Сливен, Ямбол, Хасково, Кърджали и Стара Загора. Обявената тревога означава, че е възможно времето да бъде опасно в някои области и се очаква силен снеговалеж. Края на снежна покривка няма да се образува, но след обед през почините ни ще бъде студено, твърдят метеоролозите от Тивимет. Максималните температури ще бъдат между 0 и 5 градуса, а минималните от минус 2 до плюс 3. По планините няма да е подходящо за туризъм и зимни спортове заради студа и вятъра, въпреки че ще навалят още 30-40 см сняг. Времето ще остане динамично до средата на следващата седмица, температурите ще се понижат с няколко градуса и ще се движат между минус 6 и минус 2. 24 часа. Казах ви в краткия преглед, посрещани с заглавието, разпродават пивоварната имоти на Мишо Бирата. Сред тях и бивша резиденция, пивоварната имоти за 6 милиона лева на покойния Михаил Михов, известен като Мишо Бирата, ще бъдат разпродадени за покриването на дълговете на бизнесмена. Това е така най-важното според 24 часа тази сутрин. И темата, която са разработили колегите вътре във вестника, още 3600 камери ще дебнат в София. Готов бил проект на столичната полиция. По въпроса, плащат по 2-3 издирвани коли дневно. И вътре колегите уточняват, че над 3500 полицейски камери ще бъдат поставени на 190 възлови места в столицата. Такива зони са, например, кръстовището на булевар България с булевард Гоце Делчев и булевар Тодор Каблешков. Освен големите кръстовища, се предвижда да се оборудват и Южния парк, Зоологическата градина, водоизточникът на София. Важно за полицията е да се инсталира техника и на изходите на града, около връстния път, булевар Ботев, градско шосе и началото на магистрала Тракия. Мащабният проект може да бъде реализиран за няколко месеца, но за сега СДВР не разполага с необходимите пари, казва Мирослав Ташев, началник на сектор видеонаблюдение в СДВР. Така че още не е ясно кога точно ще се оборудват тези още 3000 камери, които ще се чакат в София. Боевски строи в Сао Пауло. Това водеща заглавие на Стандарт. Тази сутрин ви прочетох в краткия преглед. Гълбин Боевски ще строи стадиона в Сао Пауло, ако не отърве решетките в бразилския затвор, уточняват колегите. Организаторите на Мондиала през 2014 година в страната на Дилма Русев дават шанс на пандисчиите да облегчат присъдите си, като се включат ударно в изграждането на спортните съоръжения, гръмнаха световните агенции вчера. Сао Пауло, където олимпийски ни шампион чака присъда, ще бъде откриването на грандиозното събитие. Там се вдига нов стадион и има нужда от работна ръка. Бразилските власти са решили да намаляват присъдите с ден на всеки 3 на строежа. Освен това, затворниците ще получават по 320 щатски долара месечно, което е повече от минималната работна заплата в страната. Първите строители с раета вече са по скелетата, 16 от тях са именно с присъди за трафик на наркотици. Боевски бе заловен с няколко килограма кокаин в куфарите, припомнят колегите, и имат голяма разработка вътре във вестника за това как Банско мина Австрия по цени. Това да имате предвид, ако ще ходите на ски. Не знам времето дали го позволява, защото не съм скиор, но май-май не. Ивето така клати глава и тя компетентна толкова, колкото и аз. Но ако имате възможност да отидете някъде на планина, опитайте. Не съм сигурен, че ще става за ски, но пък на празник като днешния е хубаво да не сме в големия град, освен ако, разбира се, не планираме голямо тържество. Толкова от прегледа на печата. Останете с програмата на Дарик.